ูเปอร์เนเจอรัลสิ่งที่เหนือธรรมชาติบทที่12ผู้ที่มาถึงก้อนเมฆข้าพเจ้าได้เขียนในบทที่ผ่านมาว่าพระเยซูเริ่มเว้าเกี่ยวกับการตายของพระองค์ทันทีหลังจากได้กระตุ้นให้อำนาจแห่งความมืดเข้ามาโจมตีพระองค์แนวใดสิ่งท้าทายนี้ได้เกิดขึ้นอยู่บนที่เอิ้นว่าประตูนรกและอยู่ยอดภูเขาเฮอร์โมนการท้าทายของพระเยซูได้กระตุ้นอำนาจแห่งความมืดเริ่มต้นเหตุการณ์ต่างๆที่นำไปสู่การทดลองของพระเยซูและจากนั้นการตายของพระองค์อยู่ถึงไม้กางเขนคริสเตียนได้อ่านเกี่ยวกับการทดลองของพระเยซูหลายเทื่อแล้วแต่มีส่วนที่เหนือธรรมชาติหนึ่งในการทดลองที่บ่ค่อยเห็นและบ่เข้าใจทางการยิวได้ตัดสินลงโทษประหารชีวิตพระเยซูหลังจากนั้นพวกเขาได้ส่งพระองค์ไปหาผู้ปกครองชาวโรมันซื่อปอนอีโอปีลาตผู้ที่จะดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เข้าใจว่าสาเหตุหยังที่เฮ็ดให้คนยิวตัดสินลงโทษพระเยซูจนถึงตายพวกเขาต้องกลับไปที่พระธรรมดานิเอลในพระสัญญาเดิมพระธรรมเล่มนั้นมีเรื่องเกี่ยวกับการประชุมที่พระเจ้ามีกับบุตรที่สัตย์ซื่อของพระเจ้าอยู่ในสภาแห่งสวรรค์ของพระองค์ผู้มีชีวิตอยู่ตลอดไปและสภาของพระองค์ดานิเอลบทที่7เริ่มต้นด้วยนิมิตที่แปลกประหลาดดานิเอลเห็นสัตว์ห้าย4ตัวออกมาจากทะเลพระธรรมดานิเอลบทที่7ข้อที่1ถึง8พวกมันบ่แม่นสัตว์ธรรมดาเลยแต่สัตว์ตัวที่4แม่นสัวห้ายหลายพระสัญญาเดิมได้บอกพวกเขาเกี่ยวกับคนที่มีความฝันและภาพนิมิตและต่อมาฮู้ความหมายของเรื่องนั้นสิ่งที่อยู่ในความฝันหรือในนิมิตแม่นเป็นตัวแทนของบางสิ่งบางอย่างเสมอและในนิมิตของดานิเอลสัตว์แปลกประหลาด4ตัวเป็นตัวแทนให้4ซาดพวกเขาฮู้เรื่องนี้เพราะว่านิมิตของเพิ่นกงกับความฝันของเนบูกัดเนซาในดานิเอลบทที่2ดานิเอลได้อธิบายความฝันนั้นเกี่ยวกับบาบิโลนและ3ซาดอื่นๆที่จะมาภายหลังแต่ในดานิเอลบทที่7เพิ่นเว้าว่าในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังเบิ่งอยู่นั้นก็มีบัลลังก์หลายอันได้ถูกนำมาตั้งไว้เพื่อนผู้มีชีวิตอยู่ตลอดไปได้นั่งอยู่ถึงบัลลังก์อันหนึ่งในจำนวนบัลลังก์เหล่านั้นเครื่องนุ่งของเพื่อนขาวเหมือนหิมะผมของเพื่อนเหมือนขนแกะบริสุทธิ์พุทธพองบัลลังก์ของเพื่อนที่อยู่ถึงล่อก็ลุกเป็นไฟใหม่อยู่และมีแปลวไฟฟุ้งออกมาจากที่นั่นมีหลายพันคนบวระบัดทับไส้เพื่อนอยู่ที่นั่นและมีหลายล้านคนยืนอยู่ซ่องหน้าเพิ่นศาลเริ่มการพิพากษาและหนังสือต่างๆก็ถูกเปิดออกพวกเขาฮู้ว่าผู้มีชีวิตอยู่ตลอดไปแม่นพระเจ้าของอิสราเอลสิ่งนี้แม่นจะแจ้งและคำอธิบายเกี่ยวกับบัลลังก์ของพระเจ้าแม่นคือกันกับในนิมิตของเอเซเกียลเรื่องบัลลังก์ของพระเจ้าพระธรรมเอเซเกียลบทที่1ไฟกงล่อและหุ้มหางเหมือนมนุษย์กำลังนั่งอยู่ถึงบัลลังก์ในนิมิตนั่นแม้นคือกันกับในนิมิตของดานิเอลแต่ท่านได้สังเกตเห็นบ่ว่าบ่ได้มีบัลลังก์เดียวเท่านั้นในนิมิตของดานิเอลมีหลายบัลลังก์ดานิเอลบทที่7ข้อที่9มีบัลลังก์เพียงพอสำหรับสมาชิกทั้งหมดในสภาเหนือธรรมชาติซึ่งแม่นสภาวิญญาณของพระเจ้าดานิเอลบทที่7ข้อที่10สภาแห่งสวรรค์ประชุมกันเพื่อตัดสินสิ่งที่ควรเฮ็ดเกี่ยวกับ4ซาดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ห้ายทั้ง4สนิดซึ่งได้มีการตัดสินว่าสัตว์ที่4ต้องถูกฆ่าหมายความว่าประเทศซาดที่4จะถูกทำลาย3ซาดอื่นๆจะสืบต่อมีอยู่แต่จะถูกยึดเอาอำนาจไปดานิเอลบทที่7ข้อที่11ถึง12พวกเขาจะถูกจัดอยู่ใต้อำนาจของกษัตริย์องค์ใหม่และอาณาจักรของเพิ่นตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่นิมิตน่าสนใจหลายยิ่งขึ้นมุดมนุษย์ที่มาถึงเมฆดานิเอลยังเล่าถึงนิมิตของเพิ่นต่อไปว่าในเวลากลางคืนระหว่างเกิดนิมิตนี้ข้าพเจ้าได้เห็นผู้หนึ่งมีหุ้มหางเหมือนมุดมนุษย์เพิ่นยับเข้ามาใกล้ข้าพเจ้า เพิ่นมาถึงเมฆในสวรรค์และเพิ่นได้ไปหาผู้มีชีวิตอยู่ตลอดไปและเข้าเฝ้าเพิ่นเพิ่นได้รับสิทธิ์อำนาจเกียรติยศและอำนาจการเป็นใหญ่จนว่าทุกชนชาติทุกเชื้อชาติและทุกภาษาได้รับใช้เพิ่นสิทธิ์อำนาจของเพิ่นจะดำรงอยู่ตลอดไปและอาณาจักรของเพิ่นก็จะบ่สิ้นสุดเป็นจักเถือดานิเอลบทที่7ข้อที่13ถึง14คำว่าบุตรมนุษย์แม้นประโยคหนึ่งที่ใช้หลายครั้งในพระสัญญาเดิมบ่ควรแปลกใจเลยที่มันพรรณนาถึงมนุษย์ความแปลกใจก็คือมนุษย์คนนี้ยังถือกล่าวว่ากำลังจะมาอยู่ถึงเมฆไปหาผู้มีชีวิตอยู่ตลอดไปดานิเอลบทที่7ข้อที่13เป็นอย่างสิ่งนี้จึงสำคัญเพราะว่าอยู่ทุกๆบอนที่มีการพรรณนาถึงผู้ที่มาถึงเมฆนี้เกิดขึ้นในพระสัญญาเดิมซึ่งเป็นการอ้างถึงพระเจ้าเท่านั้นเอสยาห์บทที่19ข้อที่1อพยพบทที่33ข้อที่26เพลงสรรเสริญบทที่68ข้อที่32ถึง33บทที่104ข้อที่1ถึง4แต่ในดานิเอลบทที่7พระเจ้าอยู่ถึงบัลลังก์ของพระองค์แล้วและเอิ้นว่าผู้มีชีวิตอยู่ตลอดไปดานิเอลเห็นผู้หนึ่งพวมมาถึงเมฆผู้ที่ได้รับนามมยศว่าเป็นพระเจ้านี่หมายความว่ามีพระเจ้าสองพระภาคในนิมิตนี่เป็นคำอธิบายคือกันครับที่คริสเตียนเชื่อในพระเจ้าสามพระภาคพระเจ้ามีเพียงแต่องค์เดียวเท่านั้นแต่มีสามพระภาคนั่นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วตอนที่พระเยซูได้ยืนอยู่ในการไต่สวนคดีของพระองค์ต่อหน้ามหาปุโรหิตกายาฟามัทธายบทที่16ชีวิตของพระองค์แม่นขึ้นกับสิ่งที่ผู้นำคนอยู่ตัดสินพระเยซูได้กล่าวบางสิ่งบางอย่างที่เฮ็ดให้พวกเขาทุกคนใจให้หลายเมื่อพระองค์กล่าวถึงนิมิตของดานิเอลบรรดาหัวหน้าปุโรหิตและบรรดาสมาชิกสภาหาพยานหลักฐานบ่จริงขึ้นมาต่อสู่พระองค์เพื่อให้พระองค์ถูกโทษประหารแต่พวกเขาหาหลักฐานบ่ได้ถึงแม้ว่ามีหลายคนออกมากล่าวหาพระองค์โดยบ่มีมูลความจริงก็ตามในที่สุดก็มี2คนออกมาและกล่าวหาว่าคนนี้แหละได้เว้าว่าเฮาสามารถทําลายพระวิหารของพระเจ้าลงและสร้างขึ้นใหม่ภายใน3วันมหาปุโรหิตยืนขึ้นและเว้าต่อพระเยซูเจ้าว่าเจ้าบ่ตอบหยังบ่ข้อกล่าวหาต่อสู่เจ้าเหล่านี้เป็นแนวใดแต่พระเยซูเจ้ามิดเงียบอยู่แล้วมหาปุโรหิตได้เว้าต่อพระองค์อีกว่าในนามของพระเจ้าองค์ทรงชีวิตอยู่ให้เจ้าสาบานว่าเจ้าเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าพระเยซูเจ้าตอบว่าดังที่เจ้าเว้านั้นแล้วแต่หลายกว่านั้นอีกเฮาบอกพวกเจ้าว่าในเวลาต่อไปพวกเจ้าจะเห็นบุตรมนุษย์นั่งอยู่เบื้องขวาขององค์ทรงฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่และกำลังเสด็จมาถึงเมฆในสวรรค์เมื่อได้ยินดังนั้นมหาปุโรหิตก็จีกเสื้อของตนและเว้าขึ้นว่ามันได้เว้ามินประมาทพระเจ้าแล้วพวกเฮายังจะต้องการพยานอย่างตื่มอีกนี่แหละพวกเจ้าได้ยินคำเว้ามินประมาทพระเจ้าแล้วพวกเจ้าคิดเห็นอย่างไรพวกเขาตอบว่ามันผิดและสมควรตายคำตอบของพระเยซูเบิ่งคือบ่เกี่ยวข้องกับคำถามที่ชัดเจนของกายาฟาพระเยซูได้กล่าวถึงดานิเอลบทที่7ข้อที่13เมื่อกายาฟาถามว่าพระองค์เป็นพระเมสสิอาห์ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าบ่คำตอบของพระเยซูหมายความว่าเจ้าอยากฮู้ว่าเฮาแม่นไผแท้ๆบ่กายาฟาฟังดีๆกายาฟาเข้าใจทันทีและฮ้องขึ้นว่าเว้ามินประมาทกายาฟาเข้าใจว่าพระเยซูอ้างว่าตนเป็นพระเจ้าพระภาคที่2ในดานิเอลบทที่7ข้อที่13พระเยซูอ้างว่าเป็นผู้ที่มาถึงเมฆในสวรรค์ในพระสัญญาเดิมคำนี้ได้ถูกใช้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับพระเจ้าเท่านั้นพระเยซูเจ้าได้อ้างว่าเป็นพระเจ้าในเนื้อกายของมนุษย์สำหรับผู้นำคนยิวที่บ่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิอาห์นี่แม่นการมิ่นประมาทและอาจจะหมายถึงคำตัดสินประหารชีวิตเท่านั้นแต่พระเยซูฮู้เรื่องนี้และเข้าใจอย่างชัดเจนสิ่งที่พระองค์กำลังเฮ็ดอยู่พระเยซูบ่สนใจที่จะปกป้องตนเอง จากความตายพระเยซูฮู้ว่าพระองค์ต้องตายเพื่อเฮ็ดให้อาณาจักรของพระเจ้าฟื้นฟูพระองค์ฮู้ว่าการตายของพระองค์จะนำเอาผู้ที่เสื่อเข้ามาในครอบครัวของพระเจ้าพระเยซูฮู้ว่าการสิ้นพระชนของพระองค์จะเป็นหนทางให้ประชาชาติได้รับการปลดปล่อยจากสิทธิอำนาจของผู้ปกครองและอำนาจเหนือธรรมชาติที่สั่วให้ประเทศต่างๆได้ถูกควบคุมโดยพวกผู้ปกครองเหล่านี้นับตั้งแต่พวกเขาได้ปฏิเสธพระเจ้าที่วิหารบาเบลและแล้วพระเยซูก็ตายเพลงสรรเสริญบทที่22แม้นเป็นที่ฮู้จักกันดีว่าเป็นการพรรณนาถึงผลกระทบทางร่างกายของการถูกขึงแนวใดถูกเขียนโดยดาวิดแต่บอกพวกเขาว่ามีอย่างเกิดขึ้นในโลกเหนือธรรมชาติในเวลาที่พระเยซูเจ้าถูกขึงกำลังจะตายอยู่ถึงไม้กางแขนดาวิดโศกเศร้าเสียใจทุกคนที่เห็นขันน้อยต่างก็หัวขวัญแลบลิ้นและแกว่งหัวใส่ขันน้อยพวกเขาเว้าว่าเจ้าผู้เพิ่งพระเจ้ายาเวเอ้ยเป็นอย่างพระองค์บ่สามารถช่วยกู้เจ้าถ้าพระองค์พอใจในตัวเจ้าแท้นั้นเป็นอย่างพระองค์บ่มาช่วยเหลือเจ้าเอาไว้ศัตรูดังฝูงงัวป่าอ้อมข้างขาน้อยไว้ทุกแจดังงัวป่าให้แต่เขตบาซานที่ปิดล้อมไว้พวกเขาอ้าปากใส่เหมือนดังฝูงตัวสิงที่กำลังห้องแผดเสียงดังและจะกัดกินเนื้อเหือแห้งของขาน้อยก็ได้สูญเสียไปดังน้ำที่ไหลซะไปตามพื้นดินนั่นกระดูกของขาน้อยทุกซี่ก็บ่ติดต่อกันเพลงสรรเสริญบทที่22ข้อที่7ถึง14ภาคส่วนหนึ่งที่พรรณนาถึงความหน่าย่านที่เหนือธรรมชาติซึ่งพระเยซูได้อดทนคืองัวป่าให้แต่เขตบาซานจงจื้อไว้ว่าบาซานถือเป็นสำนักงานใหญ่ของผู้ปกครองสัวให้ที่เหนือธรรมชาติและเป็นทางเข้าสู่อาณาจักรแห่งความตายบาซานมีวิหารหลายแห่งสำหรับการนมัสการพระบาอานซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงัวงัวป่าให้แต่เขตบาซานก้าวถึงอำนาจแห่งความมืดในสมัยของพวกเขาเหตุการณ์ที่น่าย่านนี้ได้ถูกอธิบายเป็นอย่างดีในปื้มที่เขียนโดย C.H. Lewis เซนโตสิงแม่มดและตู้เสือผ้าถ้าท่านได้อ่านปื้มหรือได้เบิ่งรูปเงาแล้วท่านจะจื้อจำตัวสิงที่เอื้อนว่าอัสลานยอมสละชีวิตของตนให้กับสัตว์ห้ายและถูกฆ่าโดยแม่มดขาวอยู่ทั้งโต๊ะหินแต่อัสลานกำลังใส่การกระทำที่บ่ดีของแม่มดขาวเพื่อเฮ็ดบางสิ่งที่นางบ่ฮู้ให้สำเร็จในลักษณะเดียวกันพระเยซูเจ้าได้เอาชนะซาตานอย่างสมบูรณ์ซาตานคิดว่ามันได้รับไสยชนะแล้วแต่มันผัดได้ทำลายมันเองสิ่งมีชีวิตที่สัวให้คิดว่าเป็นไสยชนะเต็มทีของพวกมันแต่ผัดกลายเป็นความพ่ายแพ้ที่บ่สามารถย้อนกลับได้ของพวกมันเองท่านเป็นพระเจ้าแต่ท่านจะตายคือกันกับมนุษย์ซาตานสูญเสียของเฮียงห้องของมันเหนือลูกหลานทั้งหมดของอาดามแต่นั่นบ่แม่นทั้งหมดที่มันสูญเสียไปที่ไม้กางแขนซาตานและอำนาจกบฏอื่นๆของความมืดจะเริ่มฮู้ว่าอาณาจักรของพวกเขาเริ่มน้อยลงเรื่อยๆสมาชิกวิญญาณแห่งสภาของพระเจ้าได้ถูกมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจเหนือประชาชาติต่างๆโดยพระเจ้าองค์สูงสุดของอิสราเอลพระบัญญัติ2บทที่4ข้อที่19ถึง20บทที่32ข้อที่8ถึง9พวกเขาบ่ได้รับการแจ้งว่าพวกเขากลายเป็นศัตรูของพระเจ้าเมื่อใดแต่เห็นจะแจ้งว่าพวกเขาได้กบฏพวกเขายังหันประชาชนของพระเจ้าคือคนอิสราเอลออกจากการนมัสการพระองค์มาถวายเครื่องบูชาพวกเขาแทนพระบัญญัติ2บทที่17ข้อที่1ถึง3บทที่29ข้อที่26ถึง27และบทที่32ข้อที่17ข้าพเจ้าได้เขียนเกี่ยวกับเพลงสรรเสริญบทที่82ในบทที่2เมื่อข้าพเจ้าได้แนะนำสภาที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าพระเจ้าในเพลงสรรเสริญบทที่82ได้บอกพวกลูกชายที่กบฏของพระองค์ว่าพวกเขาได้ใช้อำนาจของพวกเขาในทางที่ผิดและได้ตอบแทนด้วยความสัวให้แทนพวกเขาบ่ได้เคารพนับถือต่อกฎของพระเจ้า หรือความยุติธรรมของพระองค์คือพระเจ้าจะทรงปกครองในสภาแห่งสวรรค์นั่นพระองค์พิพากษาในท่ามกลางบรรดาพระทั้งหลายว่าพวกท่านต้องยุติการตัดสินอันบ่ยุติธรรมและต้องเซาเป็นพรรคพวกของคนซัวให้จงป้องกันสิทธิคนทุกข์จนและลูกกำพร้าทั้งหลายจงสุภาพแก่คนขัดสนและขาดที่พึ่งจงช่วยกู้เอาคนอ่อนแหงและคนยากจนให้พ้นจากอำนาจของบรรดาคนซัวให้พวกเจ้าโง่จ้าและบ่ฮู้จักหยังทั้งยังไปมาในความมืดและความยุติธรรมได้สูญเสียไปจากโลกนี้เพลงสรรเสริญบทที่82ข้อที่1ถึง5ส่วนที่เหลือของเพลงสรรเสริญกล่าวว่าพระเจ้าได้เอิ้นการประชุมในสภาแห่งสวรรค์นี้เพื่อบอกบรรดาเทพเจ้ากบฏว่าอนาคตของพวกเขาแมนความตายการปกครองของพวกเขาด้วยความย่านขัวต่อประเทศต่างๆจะสิ้นสุดลงเมื่อพระเจ้าตัดสินใจที่จะยึดประสาทชาติคืนมาเฮากล่าวว่าพวกเจ้าคือบรรดาพระทั้งหลายเป็นพวกลูกชายองค์สูงสุดทั้งหมดแต่พวกเจ้าพัดเป็นดังมนุษย์ธรรมดาและจะสิ้นชีวาลงดังเจ้าชายคนหนึ่งข้าแด่พระเจ้าขอทรงเสด็จมาปกครองโลกนี้เพราะชนชาติทั้งหลายเป็นของพระองค์เพลงสรรเสริญบทที่82ข้อที่6ถึง8พระเจ้าจะตัดสินใจที่จะยึดประเทศต่างๆคืนมาเมื่อใดพวกเขาอ่านคำตอบอยู่ในดานิเอลบทที่7ข้อที่14คือเพิ่นได้รับสิทธิ์อำนาจเกียรติยศและอำนาจแห่งการเป็นใหญ่จนว่าทุกชาติทุกเสื้อชาติและทุกภาษาได้รับใช้เพิ่นสิทธิ์อำนาจของเพิ่นจะดำรงอยู่ตลอดไปและอาณาจักรของเพิ่นก็จะบ่สิ้นสุดเป็นจักเทือความหมายของดานิเอลบทที่7ข้อที่13 14แม่นจะแจ้งเมื่อบุตรมนุษย์ได้รับราชอาณาจักรก็จะเริ่มต้นการทำลายอำนาจเหนือธรรมชาติแห่งความมืดพระเยซูเจ้าได้รับราชอาณาจักรเมื่อพระองค์เป็นคืนมาจากตายพระเจ้าทรงบันดาลให้พระองค์คืนพระชนและทรงให้ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าในสวรรคสถานสูงกว่าบรรดาวิญญาณที่ปกครองผู้มีอำนาจผู้มีฤทธิ์เดชผู้มีอนุภาพและเหนือกว่าน้ำสื่อทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้นบ่แม่นในสมัยนี้เท่านั้นแต่ว่าในสมัยที่จะมาถึงด้วยเอเฟซโซบทที่1ข้อที่20ถึง21สาเหตุที่เรื่องนี้สำคัญก่อนพระเยซูถึกคึงที่ไม้กางแขนซาตานเคยมีสิทธิ์เฮี้ยงห้องต่อมนุษย์ทุกคนตลอดไปมนุษย์ทุกคนตายและไปสู่โลกแห่งความตายโลกแห่งความตายแม่นอาณาจักรของซาตานและในอาณาจักรของมันพวกเขาจะอยู่ตลอดไปถ้าบ่แม่นย้อนการเสียสละของพระเยซูและการเป็นคืนมาจากตายของพระองค์ผ่านความเสื่อในเวียกงานของพระองค์ถึงไม้กางแขนพวกเขาได้ถูกเห็นให้เป็นคืนมาสู่ชีวิตใหม่กับพระเยซูในบทก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าได้เขียนเกี่ยวกับซาตานถูกไล่ออกจากที่ประทับของพระเจ้าเมื่ออาณาจักรของพระเจ้าเริ่มต้นอยู่ถึงแผ่นดินโลกลูกาบทที่10ข้อที่18พระเจ้าจะบ่ยอมรับข้อกล่าวโทษของซาตานต่อผู้ที่เชื่อซาตานบ่มีข้ออ้างสิทธิ์ต่อจิตวิญญาณของพวกเขาอีกต่อไปเป็นอย่างพวกเขาดำเนินชีวิตคือกับว่าซาตานยังมีข้ออ้างสิทธิ์ต่อพวกเขาอยู่ความพ้นบ่ได้มาจากความพยายามของพวกเขาเพื่อความสมบูรณ์แบบทั้งศีลธรรมความพ้นจากอาณาจักรแห่งความตายแม่นของประทานที่มาจากพระคุณของพระเจ้าโดยผ่านความเสื่อเอเฟซโซบทที่2ข้อที่8ถึงข้อที่9นั่นหมายความว่าความพ้นบ่สามารถสูญเสียไปโดยความบ่สมบูรณ์แบบทั้งศีลธรรมของพวกเขาสิ่งที่บ่ได้มาจากการสร้างคุณงามความดีจะบ่สามารถสูญเสียไปโดยผลงานที่บ่ดีความรอดพ้นแม่นเรื่องเกี่ยวกับความเสื่อที่ซัดซื่อพวกเขาไว้วางใจในสิ่งที่พระเยซูได้เฮ็ดเพื่อต้านการกล่าวโทษของซาตานพวกเขาหันหนีจากการติดตามพระอื่นๆและระบบของวิหารหรือวัดวาอารามการคาบไหว้บูชาและพิธีกรรมต่างๆนั่นแม่นข่าวสารเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าที่พวกเขาได้รับมอบหมายให้ไปบอกกับมนุษย์ทุกคนจากทุกๆชาติ มัทธายบทที่18ข้อที่19ถึง20และเมื่อพวกเขาเสื่อฟังแผนการของพระเจ้าที่จะสร้างสาวกใหม่พระองค์ก็เริ่มปลดปล่อยมนุษย์ออกจากการเป็นข้าทาสของผู้ปกครองและอำนาจวิญญาณเหนือธรรมชาติที่สัวให้ในขณะที่มีคนเสื่อและถูกปลดปล่อยอาณาจักรแห่งความมืดจะน้อยลงเรื่อยๆโลกแห่งความตายบ่สามารถยุดยั้งพระเยซูจากการเป็นคืนจากตายได้ประตูของนรกบ่สามารถกักขังบุคคลที่พระเยซูได้สวยปลดปล่อยแล้วซาตานและนรกจะบ่ต้านทานความก้าวหน้าของข่าวประเสริฐได้เมื่อพระเยซูถูกขึงที่ไม้กางแขนสิ่งเหล่านี้บ่คือว่าบ่เป็นความจริงสำหรับพวกสาวกแต่อีกบ่โดนพวกเขาจะเริ่มเข้าใจข่าวขอความด้วยวิธีที่มีพลังและบ่สามารถลืมได้เลย